Sayın dinleyiciler, geçen günlerde Təbriz'de danışan İran'ın qeyri-fars etnik grupları ve dini azlıqlarla bağlı meseleler üzere Prezident Yardımcısı Ali Yunesinin Şərqi Azərbaycan vilayetinin bütün əhalisi Azeri ve Şiədir ve onlar her hansı etnik ayrı seçkiliyə məruz qalmır şəklində ifadə etdiyi sözlərinə güneyli faallardan geniş təpki gəldi. Fars dilli medyanın da gündəminə çıxdı. Ve illerdir ki güneydə getirilen kütləvi etirazları, etirazlara katılan faalların öldürülməsi ötən illərdə minlərcə faalın, yazarın, jurnalistin, sənətçinin, şairin ve mədəni faalların işkəncə, mühakimə ve həbsə məruz qaldığı etibarlı qaynaqlar tərəfindən təsdiq olunur, beynəlxalq qaynaqlar tərəfindən ve türk dilində təsdiq haqqı da hər halda İranda yoxdur. Bütün bunlara baxmayaraq ağla gələn sual budur. Əli Yunesi bu sözləri nəyə dayandırır? Və əslində Əli Yunesinin sadəcə sözləri bu ilk dəfə deyil. Bu fikir İran hakimiyyəti tərəfindən irəli sürülür. Başqa etnişlərə hətta bəzən problemlərin qəbul etsələr də bunu Azərbaycanda belə bir şeyin olmadığını deyirlər və toplumda da bunu qəbul edənlər də olur. Bugün bu iddianın nəyə dayandırıldığını biz Güneyli akademisyen sosyolog Artum Dinzi ile müzakirə edəcəyik. Artum Bey, UNESCO İran'da Şiə və Azəri olan Azərbaycan əhalisi ilə ilgili etnik ayrı seçkilik dedi ki, yoxdur, söz konusu deyil. Həm bu kimlik tərifinə siz bir fikrinizi bildirəsiniz. Bu eyni zamanda da əlbəttə bunlar burada da Şərqi Azərbaycan olaraq gəliblər, kitildiblər, Azərbaycanın başqa bölgələrindən söhbət eləməyib. Həm də bu iddiaya görə öncə elə ümumi şəkildə fikriniz nədir?
Çox təşəkkür edirəm Əli Rza bəy. Hər şeydən öncə bu mövzu üzərinə diqqət etdiyiniz və gündəmə aldığınız üçün sualınızla bağlı deyə bilərəm ki, UNESCO cənablarının bu açıqlamaları eğer söylem çözümlemesine tabi tutularak söylem çözümlemesi burada edilirse bazı anlamlı çıkarımlar ya da istinbatlar ortaya koyulabilir. Onlardan birincisi burada yani bu açıklamalarında kimlik tanımlamasında, kimliğin tariflenmesinde bilinçli bir biçimde merkeze alınarak vurgulanan ve bazı kimlik faktörlerinin de yine bilinçli bir biçimde qırağa koyularak haddəsa inkar edilən dəyişənlər ya da faktorlar vardır. İndi onları açıqlamaya çalışacağım. Görünən bu ki, farslaşdırma siyasətləri kapsamında 20-ci yüzyılın başlarında İranda fars milliyyətçiliyi söyləmini qurğulayan düşünür və yazarlar tərəfindən ilk dəfə ortaya atılan qondarma bu Azəri adlandırması və məzhəb dəyişkəni, o da sadəcə Şiə məzhəbi dəyişkəni, burada sünnilər və digər məzhəbi azınlıqlar bir kənara qoyularaq aşırı vurgulanmaqdadır. Yenə buna rağmen türk dili, türk tarixi, yəni onlar mərkəzə alınır, amma bunlar bir kənara bıraxılaraq hardasa inkar edilməyə çalışılır. Nələrdir bunlar o faktorlar? Türk dili faktoru, türk tarixi, türk adət ənənələri, türk kültürünün, türk medeniyet simgeleri, ona türk kültürüne özüne məxsus o biri unsur ve temalar ve numuneler qurnazca məkirli bir biçimde qırağa qoyulmaqdadır ve bilinçli bir biçimde hardasa inkar edilmektedir. Bir bunu görebiliriz. Yani burada da dolayısıyla benzeyen ya da benzeştirilmeye çalışan etnik kültürün məzhəb və qondarma ad, yəni Azəri, dırnaq içində Azəri adı kimin, bu kimi dəyişənlər üzərində vurgu yapılarkən, amma bənzəməyən və ortaq olmayan dil, tarix, adət, ənənə, mədəni simgələr, kültürel simgələr və motivlər inkar edilməkdədir. İkincisi, İranda fars olmayan etnik kimliklərə qarşı rəsmi rabitələr düzləmində, müstəvisində baxdığımızda kültür qırımı ya da culture site deyirlər buna ingilizcədə və qeyri-rəsmi rabitələr düzləmində aparılan əritmə siyasətləri, asimilasiya siyasətləri ne inkar eden Yunusi cenapları bir bakıma muhataplarının ağlı ve zekasıyla da dalga geçmekte ya da onlarla lağ etmektedir. Eğer bugün İran'da etnik ayrımcılık yoktursa, o zaman ülkede Türklerin yaşadığı bölgelerden Farsların yaşadığı bölgelere akın akın giden bu işçi, işveren, sermaye ve mütexessis köçünü neyle açıklayacak? Ya da bugün resmi istatistiklere göre, devletin resmi istatistiklerine göre Şərqi Azərbaycan ülkenin en yaşlı nüfusuna sahip eyaletlerden biridir. Bu genç nüfus öz ailesini, sevdiklerini bırakarak uzakta Farsların yaşadığı qurbet illerde niye o öz yurdunda, vətəninde tutunanmır da oralara gedir, oralarda hayatını ayakta tutmağa çalışır? Yunusi cənabları eyni zamanda İranda etnik ayrımcılık yoktur deyirsə, onda neden ve niye Türk dilinin təhsil dili olması yasaklıdır İranda? Ya da niye Türk dilinin resmi rabitelerde istifadesi yasaklıdır? Neden halkın vergi pullarıyla milli olan neftin satışından elde edilen pullar sadece Fars dilinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için harçlanır da Fars olmayan dillerin korunması ve geliştirilmesi için hiçbir gram bile harçlanmamıştadır? Ya da bu sualları çoğalda bilerek, ya da mesela neden resmi tarih yazımında ülkenin tarihi geçmişi tahrif edilerek Fars olmayan etnik varlıkların reddi ve inkarı üzerine kurgulanmış metinler biçiminde yazdırılıp ve okutulmaktadır? Ya da neden Türk adları değiştirilip de Farslaştırılmaktadır? Niye Türklerin tokuduğu halılar Fars halıları ya da Persian carpet adıyla ülke dışında, ülke haricinde tanıtılmakta ve satılmaktadır? Ya da neden Fars adı ya da Pars adı müqəddəsləşdirilərək bir çox fabrikada, fabrikaya, iş yerine, quruluşa, coğrafi bölgelere vesaire üzerine koyulur da Türk adına gelince yasaklar başlayır. Türk kimliğinden bir şeye işaret ederdi. Dedi ki yükselmek için yüksek meqamlara, mertebelere bir engel yoktur dedi, ama burada da
ben onu da diyecektim. Orada da misal getiripti. Elbette İranın Ali Ruhani liderini misal getirip, elbette o özü başka şehirde dünyaya gelibdir, Məşəddə dünyaya gelibdir, ancak her halde atası benim bildiğim kadar Şərqi Azərbaycan vilayetindendir. Bir de onları misal getirip.
Doğrudur Elbette, ama yine de onun dışında, haricinde de orada vezir var, nazir var, bir sürü, yani birçok Türk yüksek meqamlarda Türkler var, ama bunu bu şekilde, yani Türk kimliğinden arındırılmış ve Türklüğünden sadece bir addan başka hiçbir şey kalmayan bu tipte şahsilerin yüksek meqamlara getirilmesi etnik ayrımcılığın olmadığını değil, bu tam tersine etnik ayrımcılığı açıkça ortaya koyan görünümlerden, tezahürlerden biridir. Çünkü Farslaşmadan, yani Türklüğü bir kenarda bırakıp, yani iptidai okullarda, mekteplerde biz Türk kimliğimizi medresenin eşiğinde bırakıp giriyoruz medreselere, mekteplere, ders siniflerine. Bu meqamlarda bütün gayri Fars kimliklerden arındırılıp o meqamlara gelme şartları vardır. Bu şartlar zaten oraya gelmeler şeyin göstergesidir. Etnik ayrımcılığın zaten göstergesidir. Biz o şahslara baktığımızda Türk kültüründen, Türk kimliğinden bir şey görmürük orada. Türk kültür unsurlarının işlevselliğinden, o işlevsellik mekanizmasından bir şey görmürük. Üçüncüsü de Yunusi cənabları yanılmasınlar. Yani Türk-Fars arasında ihtilaf yoktur. Sözlerinde böyle bir şeye işaret edilir. Ölkede giden direniş süreci Türklerin oyanışı ve Farslaştırma siyasetlerini reddetme sürecidir. Artık İran'daki siyasi otoritede komplo ya da tevehüm nezariyelerini bir kenara atıp 100 illik yuxudan oyanması və xalqla, xalqın bilinci ilə ayaqlanması gərəkir. Yoxsa siyasi otoritə özü 19-cu yüzyılın faşizan və milliyyətçi zihniyyəti ilə düşünərsə, onun dili ilə danışarsa və faşlaşdırma programlarına hər şeyə rağmen devam edərsə, ölkənin etnik ölkədəki topraqlardakı etnik çatışmanın əsas amillərindən biri mahiyyətinə bürünər özü. Yunusi və onun kimi düşünənlər, Əlirzə bəy, bunu da icazə verin artırın. Məsələnin qaynağını xalqın bilinçsizliyində deyil, icra etməkdə olduqları çürümüş və istifadə tarixi geçmiş ayrımcı və milliyyətçi siyasətlərdə axtarıb görməlidirlər onlar.
Artun bəy, bu hakimiyyət və genelliklə İran milliyyətçiləri bunu yaratmağa çalışıblar və bəzən də sadəcə hökumət mənsubları deyil, xalq arasında da bunu inananlar olur. Bu nə cür ortaya çıxır? Yəni, hansı zəminlər var? Bu sadəcə misal üçün şiəlik məsələsimi, ki bu inanc toplumda yayıla bilir. Bunlar toplumun bəzi kəsimlərini iqna edə bilirlər bu söhbətləri ilə.
Doğrudur, bunu bir çox səbəbə bağlamaq mümkündür. Bunun sosial-psixolojik, sosiolojik və fəlsəfi, siyasi, iqtisadi təməlləri və itici gücləri, dinamikləri vardır. Amma onlardan bəzilərinə bu şəkildə işarət etmək mümkündür ki, məsələn, bilgi tasarımı deyə türkçədə bir şey var. Yəni, buna farsçada tərahi ittilaat deyirlər. Bu bilgi tasarımının etkisi çox-çoxdur və bu bilgi tasarımının da hangi qaynaqlardan yayılması, bunlar çox önəmlidir. Bugün İranda bütün hər sistemdə, yəni dövlət sistemlərində çalışan bir ödül-bədəl mekanizması vardır. İnsanların, bireylərin, fərdlərin davranışlarını ödülləndirərlər, padaş verərlər ya da cəzalandırarlar. Bu ödül-bədəl sisteminin işləyişi İranda tamamən sizin də diqqət etdiyiniz o farslaşdırma məsələsini örtbas etmə üzərinədir və bu məsələnin kənarından geçməkdədir. Eyni zamanda dövlətin əlində olan bütün maddi və mənəvi imkanların da bu yolda səfərbər edilməsi çox önəmli, çox mühüm bir rol oynamaqdadır. Eyni zamanda bunların yanında da bir şeyə də işarə etmək istəyir, amma Marx'ın da kütlələrin boyun əymə ya da uyumlu davranma xüsusunda dediyi bir məfhumlaşdırma, kavramsallaşdırma vardır. O da yanlış bilinç kavramı ilə açıq verir. Yəni bu yanlış bilincin də bilgi tasarımı və o bilgi tasarımını iletişim araçları ya da telekomünikasiya araçları aracılığıyla millətin, xalqın içində dolandırmalar, dolaşdırmalarının da etkisi göz ardı ediləməz.
Siz elə söhbət öncəki suallarda da bu yanlış bilinc məsələsinə, məlumatlarının az olduğuna işarə elədiniz. Burada indi bu hərəkət aydınları, bu ayrı seçkilərə qarşı çıxanların rolu ortaya çıxır. Bunlar bunu yıxmaq üçün, bu düşüncəni yıxmaq üçün hakimiyyət tərəfindən Azərbaycanda etnik ayrı seçkilik yoxdur, ya türklərə qarşı etnik ayrı seçkilik yoxdur şəklində ifadələrini çürütmək üçün nələr etmişlər, nələr etməlidirlər?
Azərbaycan, birincisi, İranda türk aydınlarının çalışmaları mənim şəxsi görüşümə görə yetərsiz qalmaqdadır. Nədən o da? Çünki bunu da 6 maddədə düşünmüşdüm, daha öncə də bunları toparlamışdım. 6 maddədə açıqlaya bilərim indi sizə. Birincisi, məsələnin doğru təşxisi, doğru tanımı və doğru təqdimində sıxıntılar vardır. İkincisi, yəni o birincisi, bunların bir çoxu teorik ya da quramsal sıxıntılardırlar. İkincisi, bu da ona daxil, qalıcı, sürdürüləbilir və icra edilə bilən plan, proje və programlarda sistematik əksiklər və yetərsizliklər müşahidə edilməkdədir. Üçüncüsü, təşkilatlanmalarda pozuq işləv deyirlər sosiolojidə və bir də tərs işləv deyirlər. Pozuq işləv və tərs işləvlərin varlığından söz edilə bilər. Dördüncüsü iş bölümü və rol dağılımında əsaslı sorunlar və sıxıntılar vardır. Beşincisi də toplumdakı gerçək gündəmdən qopuqluq məsələsi göz önündə tutula bilər. Altıncısı da direnç sürecinin en önemlisi de budur ki, yani eyleme gelende, teoriden eyleme gelende en önemlisi de altıncı madde, yani direnç sürecinin, mücadele prosesinin gündelik hayata intikalında sıkıntılar vardır diye düşünürüm.